Kynferðislega pynting palestínskra fanga í ísraelskum herfangelsum skrá yfir misnotkun sem Vesturlönd hunsa. Getur þú ímyndað þér að biðja fyrir því að vinnur þinn deyi? Í gær sagði vinnur í Gaza mér að það sé nákvæmlega það sem hann er að gera. Ekki vegna þess að vinnur hans er dauðveikur, heldur vegna þess að hann er haldinn í ísraelsku herfangelsi og pyntaður svo grimmt að dauðin virðist vera miskun. Eins og flestir finnst mér erfitt að tala kynferðislega pyntingu, þetta er ljótt efni sem við snúum okkur frá af eðliskvöld. En að snúa baki við er hluti af vandanum. Þögnin það sem palestínumenn þola í þessum fangelsum vendar aðeins skerendurna. Þess vegna ég að rjúfa þessa þögn. Í áratugi hafa palestínskir fangar lýst kynferðislegri pyntingu og misnotkun innan ísraelskra herfangelsa. Þessar frásagnir koma frá körlum, konum og börnum, frá Gaza, Vesturbakkanum og Jerúsalem, og frá hverju tímabili ísraelskrar fangelsuna stefnu síðan 1967. Þegar misnotkun á sér stað skömmu fyrir lausn, hefur hún stundum verið staðfest af óháðum læknum eða skráð af mannréttindasamtökum eins og B'Tselem, Amnesty International og Sameinuðu þjóðirnar. Í ágúst 2024 lýstu sérfræðingar S-þotn yfir að þeir hefðu fengið staðfestar skýrslur útbreyta kynferðisofbeldi og nauðgun á palestínumönnum í ísraelsku haldi og kölluðu þetta hluta af kerfisbundnu minnstri. Vestræn fjölmiðlar hafa sjaldan veitt þessum skýrslum viðvarandi athygli. Aftur á móti, þegar ísraelsk yfirvöld fullirtu fjöldanauðganir af Hamas þann 7. október 2023, fullirðingar sem S-þotn var hindrað í að rannsaka sjálfstætt og sem engar réttarfræðilegar sannanir hafa stutt, var umfjöllun í vestrænum fjölmiðlum yfirgripsmikil, áberandi á forsíðum og fordæmingar frá þjóðarleiðtogum. Fangelsun án réttarhalda. Flestir palestínumenn í ísraelskum herfangelsum hafa ekki verið dæmdir fyrir neinn glæp. Margir hafa aldrei einu sinni verið ákærðir. Þeir eru haldnir í stjórnunarvistun, ákvæði frá nýlendu tímanum sem leyfir fangelsun án réttarhalda, án þess að sjá sönnunargögn, án aðgangs að lögfræðingum og án sambands við fjölskyldu. Alþjóðaráð Rauða krossins hefur verið meinað aðgangur að stöðum eins og Stetheiman, Meito og öðrum löngu fyrir október 2023 sem útilokar mikilvæga leið til óháðs eftirlits. Þau fáu mál sem ná til hernaðar dómstóls hafa sakfellingar hlutfall yfir 99%. Margir fangar eru undir 18 ára aldri, sumir eru börn. Að kasta steini í átt að hermanni, ökutæki eða eftirlitsstutni, jafnvel þótt hann hitt ekkert, getur leitt til fangelsunar. Í öðrum tilvikum, eins og fyrirverandi fangar segja frá, er glæpurinn jafn handahófskendur og að hermaður líkar ekki við andlitið. Aðferðir við kynferðislega pyntingu. Vitnisburðir sem safnað hefur verið af B'Tselem, Amnesty International, S. Thornton, læknum fyrir mannréttindi Ísrael og almannanefnd gegn pyntingum í Ísrael sína endurteknar aðferðir. Bandstrik þvinganekt og langvarandi kynferðislegu niðurlæging stundum fyrir framan aðra fanga eða vörðu. Bandstrik nauðgun með hlutum, kylfur, prik, málmstangir og í einu tilviki slökk við tækja slanga. Bandstrik högg á kynfæri með skóm, kylfum eða hamrum. Bandstrik rafstuð á kynfæri við yfirheyrslur. Bandstrik sódómía af hundum og kynferðislegar hótanir sem fela í sér fjölskyldumeðlimi. Þessi árásir eru hluti af víðtækara kerfi ómannúðlegrar meðferðar, fjötrun, blindbylting, svifting, mat og hreinlætis og synjunum læknishjálp. Dæmi, vitnisburður frá Gaza. Í ágúst 2025 lýsti vinur í Gaza samtali við fanga sem nýlega var sleppt í skiptum. Þegar hann spurði annan vin sem enn var í haldi, sagði maðurinn, biðjið til alla að taka sál hans, biðjið fyrir dauða hans. Hann útskýrði af hverju. Fanginn var sviftur fötum. Hermaður tók blekröruð úr penna, setti holan skaftið inn í tippið á honum og sló á það með trésleggju. Þessi aðferð veldur óhugsandi sársauka, líklega rifnar þvagrásin og getur valdið alvarlegum innvortisblæðingum og sýkingum, en skilur lítið sem ekkert eftir sýnileg ytri meiðsl. Þetta er einmitt sú tegund pyntinga sem er hönnu til að forðast síðari uppgötvun af mannréttind eftirlitsmönnum eða læknum. Sami vitnisburður lýsti því að vera neittur til að pissa og gera saur í föt sín í tvær vikur án skiptingar, form niðurlægingar sem ætlaðir að ræna menn virðingu og von. Dæmi, Stedheimann nauðgunarmynd bandið 2024. Seint í júli 2024 sýndi ísraelska sjónvarpstöðin Kanel 12 leikið eftirlitsmyndband frá Stedheimann herfangelsi. Myndbandið sýndi eitt hermenn ganga nauðga bundnum palestínskum fanga á meðan herhundur var við statur. Fórnarlambið hlaut hörmuleg meiðsl, rofið ristil, brotin rifbein og lungnaskæða og var lagðurinn á sjúkrahús í nokkra daga. Skömmu eftir að hann var sendur aftur til Stedheimann lést hann við grunsamlegar aðstæður. Engin rannsókn á dauða hans hefur verið hafin. 10 hermenn voru handteknir eftir lekan. 5 voru ákærðir í febrúar 2025. Handtökurnar vöktu mótmæli frá öfgahæglimönnum, þar á meðal í Knesset. Lekut þingmaðurinn Hanok Milvitski varði hermennina og sagði að ef hann er nukpa, hama selita, sé allt leifinlegt. Mótmælandur stormuðu Stedheimann og beitt lít bæki stöðvar og kröfðust lausnar hermannana, sumir kölluðu beinlínis eftir rétti til að nauðga palestínskum föngum. Undir pólitískum þrýstingi voru grunaðir sleppt innan nokkurra vikna. Aðalsakborningurinn, Mer Ben Shitrit, birtist í ísraelskum spjallþáttum, lístur af samúðarfullum fjölmiðlum sem hetja frekar en gerandi. Linuninn sem sýnd var hinum ákærðu og opinber dýrkun þeirra undirstrikaði skort á ábyrgð. Niðurstaða. Kynferðislega pynting palestínskra fanga er ekki frávik. Hún er hluti af skjalfestu, áratuga löngu minnstri í ísraelskum hernaðarfangelsum. Hún á sér stað innan kerfis sem er hanna til að ræna fangavirðingu, neita þeim lögfræðilega úrræði og starfa handan óháðs eftirlits. Rauði krossin hefur verið meinað að heimsækja verstu stöðina í áraraðir. Vestrænar ríkistjórnir sem segjast standa vörðum mannréttindi hafa að mestu hunsað þessa glæpi, jafnvel þótt þær magni upp ósannaðar ásakanir þegar það hentar pólitískt. Stedheimann myndbandið var sjaldgæft stykki af hörðum sönnunargögnum, sem staðfesti það sem eftirlifendur hafa sagt í kynslóðir. Eftirmálar þess, mótmæli fyrir réttin til að nauðga, þingleg vörn fyrir gerendurna, dauði fórnarlambsins án rannsóknar, sína samfélags þar sem slíkverk eru ekki aðeins að liðin heldur, í sumum hópum, fagnað. Fyrir eftirlifendur eru örin varanleg, hvort sem þau eru sýnileg eða hulin. Fyrir þá sem deyja er sannleikurinn oft grafin með þeim. Og fyrir þá sem enn eru fangelsaðir er vonum réttlæti jafn fjarlæg og athygli heimsins. Valtar tilvísanir og tilvitnanir. Putsellem, velkomin til helvítis, ísraelska fangelsiskerfið sem netupyntinga búða, 5. ágúst 2024. Þessir vitnisburðir benda til stöðurar stefnu ómannúðalegar aðstæður og misnotkun, þar á meðal endurtekin notkun kynferðisofbeldis á mismunandi stigum alvarleika. Full skýrsla PDF. Amnesty International, Ísrael verður að binda enda á fjölda inkommunikatóa fangelsun og pyntingar á palestínumönnum frá Gaza, 18. júli 2024. Palestínskir fangar hafa sætt pyntingum og annar illri meðferð, þar á meðal kynferðisofbeldi, í bága við algjört bann við slíkum athöfnum samkvæmt alþjóðalögum. Skýrslu síða. Sameinuðu þjóðirnar okkar, staðfestar skýrslur útbreita misnotkun, kynferðisofbeldi og nauðgun í ísraelsku haldi, 5. ágúst 2024. Við höfum fengið trúverðugar frásagnir frá mörgum aðilum, sem lýsa kynferðisofbeldi gegn köllum og konum í haldi sem jafngildir pyntingum og stríðsglæpum. S. Þóttn frétta tilkynning. Læknar fyrir mannréttindi Ísrael, pyntingar, ungur og dauðsföll í haldi, febrúar 2025. Minnstur mitsnotkunar felur í sér kynferðisofbeldi og sinjunum læknishjálp sem stuðlar að forðanlegum dauðsföllum í fangelsum. Resíða.